tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Pre nego što su mrtva tela kralja i kraljice preneta sa travnjaka ispred dvora na staro groblje kod crkve Svetog Marka, u dvoru je izvršena obdukcija. Uradila su je dva lekara i izveštaj pušten u novine. Opelu obavljenom u velikoj žurbi u kapeli na groblju kod stare crkve Svetog Marka prisustvovao je samo kraljev sobar. O raspoloženju sveta prema preminulom kralju i kraljici najrečitije govore surovi planovi o sahrani kraljevskog para, koji su pravljeni na ulicama prestonice u žaru opšte osude vladavine Aleksandra i Dragi. Javno se istupalo protiv oglašavanja zvonima i bilo kakvih ceremonija. Sahrana je međutim već bila obavljena. Otkopani su grobovi ranijih Obrenovića, najpre Milana II, sina kneza Miloša, ali je bio premalen. Potom je otvoren grob Ane Obrenović i u njega su smešteni kovčezi kraljevskog para. Austrijanci su za vreme okupacije Beograda 1917. godine kralju Aleksandru i kraljici Dragi podigli spomenik u Mermeru uz južni zid stare crkve Svetog Marka. Prilikom izgradnje nove crkve 1942. godine eshumirani su njihovi posmrtni ostaci kao i još nekoliko članova porodice Obrenović. Izveštaj komisije za eshumaciju konačno je opovrgao priče o tome da se u kovčezima ne nalaze tela Drage i Aleksandra. Kraljica je bila obučena u svilenu, dugu haljinu ružičaste boje. Kralj je imao belu košulju, crnu mašnu i frak. Sveštenstvo je održalo pomen pokojnicima. Njihova tela su privremeno sa kovčezima ostalih Obrenovića smeštena u kripti nove crkve Svetog Marka, gde se nalaze i danas. Iz knjige Kraljica Draga Obrenović, istoričarke doktora Ane Stolić, izdavač Evoluta Beograd. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Naša današnja sagovornica radi u Istorijskom institutu, bavi se društvenom istorijom Srbije u 19. veku, a posebne oblasti interesovanja su ženska istorija, odnosno istorija feminizma. Od 2007. do 2012. godine bila je direktorka Istorijskog muzeja Srbije. Pisac je većeg broja knjiga, studija
i radova.
I radova. Gospođo Stolić, evo krenuli smo negde od kraja vaše knjige. Kraljica Draga Obrenović, najveća antiheroina srpske istorije, najistaknutiji simbol omrznute vladavine Obrenovića, kako vi kažete.
početak ovog našeg razgovora koji kreće upravo od trenutka ubistva kraljevskog para 1903. godine, 29. maja po starom kalendaru ili 12. juna po novom kalendaru, mislim da je važan zato što upravo zbog onoga što se ubrzano dešavalo posle njihovog ubistva i u političkom i u društvenom životu u Srbiji govori mnogo o tome kakva je bila pre svega politička kultura toga doba, ali jednom analizom malo dubljom mogu se sagledati svi oni mehanizmi pomoću kojih se jedna vlast, jedna vladavina zatirala, njeni tragovi su se zatirali jednom politikom koja je pre svega bila usmerena na konstrukciju jedne posebne vrste sećanja u odnosu na nestalu dinastiju, dakle dinastička borba, posebno borba Obrenovića u drugoj polovini 19. veka, odnosno u posljednjim decenijama 19. veka sa radikalima, je dosta doprinela i ovakvom kraju kraljevskog para u Srbiji. Ono što je mene zanimalo, kao što sam rekla, to je upravo kako se sprovodila ta izgradnja nove kulture sećanja u odnosu na Obrenoviće, počev od toga što je arhiva Obrenovića u dvoru odmah posle ubistva raznesena, uništena, spaljivani su dokumenti i građa i ceo taj proces je trajao puni godinu dana. Kraj tog procesa je u stvari zvanično bilo rušenje konaka, to je zgrada dvora, starog dvora, takozvanog starog dvora, na prostoru koji se danas nalazi između Skupštine grada Beograda i predsedništva. To je onaj lepi sada travnjak. Tu se nalazila zgrada konaka koja je služila kao dvor sve dok kralj Milan nije izgradio zgradu dvora, to je današnja Skupština grada 1884. Iako su Obrenovići dalje nastavili da žive u konaku, a dvor je više služio za ceremonijalne neke prilike i za razna događanja.
Kad sam rekla ovde, kad sam čitala iz vaše knjige nalazi obdukcije, kakve obdukcije, oni su potpuno bili raskomadani. Nalaz obdukcije u velikoj mere ima ovde u fusnoti korišćen kao dokaz da je kralj Aleksandar nije bio sposoban da vlada. Na kori velikog mozga pronađene su degenerativne promene, odebljale i nejednako razvijene membrane.
Da, to je bio primer, objavljen je taj izveštaj obdukcijski nalaz. Oni jesu bili ubijeni iz vatrenog oružja, ali je strašno to što su bili i masakrirani. Posebno žestina zaverenika bila ispoljena prema kraljici, koja je bila izbodena bajonetima, a povrh svega toga njihova tela su, to je poznato, bačena sa ograde balkona u dvorište konaka, da bi ih posle toga pokupili i na brzinu izvršili obdukciju, na brzinu sahranu uradili. Ono što je važno, to je da...
I u obdukciji napisali što
da, u obdukciji je bilo ta diskvalifikacija u stvari, bilo kakve sposobnosti kralja Aleksandra da vlada s jedne strane, a obdukcija tela kraljice Drage Obrenović je pokazala, pre svega bila je zadržana najviše na njenim biološkim osobinama kao žene, otkrivene su razne anomalije, otkrivene su promene na ginekološke promene koje su dokazivale da ona apsolutno nije imala nikakvu mogućnost da rađa. Tada njena diskvalifikacija po tom principu ženskom i na osnovu nesposobnosti da se ona ostvari u svojoj glavnoj ulozi kao kraljica, a to je da da naslednika prestola, je u stvari bio na neki način moto svih otpora koji su se prema kraljici pokazivali od trenutka njene udaje za Aleksandra Obrenovića pa do 1903. godine, a kao takvi su ušli i u kolektivno sećanje.
Kako je došlo do samog čina ubijanja i masakriranja? Da završimo taj deo u prvom segmentu pa da krenemo od početka.
Da, vladalo to neko usmeno predanje, da tako kažem, koje jednim delom svuda i u istoriografiji u 20. veku ponavljano, a to je da ženidba sa dragom u velikoj meri bila razlog zbog čega je došlo do stvaranja zavere za ubistvo kraljevskog para. Dakle, draga je ponela jedan veliki deo krivice za zaveru i za prevrat koji su se dogodili 1903. godine. Neka novija istraživanja pokazuju da su uzroci te zavere bili mnogo dublji i da ih treba tražiti u vojnom faktoru u zemlji, da je treba tražiti i u nezadovoljstvu mnogih društvenih krugova u Srbiji situacijom u zemlji. Politička situacija kada je kralj Aleksandar u pitanju je takođe izazivala veliko nezadovoljstvo zbog njegove autokratske politike. Tu su i strane obaveštajne službe i politika velikih sila u tom trenutku, onih sa kojima je Srbija bila u nekako bližem dodiru, pre svega Austro-Ugarske, a i Rusije, koje su pustile kralja Aleksandra niz vodu. Znali su da se sprema atentat, znali su da se sprema ubistvo kraljevskog para i ništa nisu preduzeli. Još neki faktori koji se tu pojavljuju, a koji su važni, To su društveni procesi i politički procesi koji su se inače odvijali i sa kojima draga nije imala ništa, a ponela je na sebi, kao što sam rekla, veliki deo krivice za ubistvo, pre svega zbog toga što je, to su bile sve taksativno navedene njene mane, koje su vrlo, vrlo povezane sa njenim ženskim biološkim činjenicama, da tako kažem, a to je činjenica da je starija bila od kralja 10 godina, da u prvom braku nije imala dece, da je i ta njena nesrećna trudnoća koju je ili se predstavljala da je trudna, ili je to bio slučaj zamišljene trudnoće, koji je pokazao da je ona spremna i da spletkari i da se na taj način izvrši neku vrstu podvale. Sve su je to pripisivali u krivicu i ostale, kao što sam rekla, jedan od glavnih krivaca za propast dinastije.
U majskom prevratu, kad su masakrirani i kad su otišli poslednji Obrenovići, draga je imala tek 38, a Aleksandar 28.
Da, razlika između njih je 10 godina.
Izuzetno da. Mladi. Rekao ste Rusija, njihov venčani kum, car Nikolaj Romanov, ih je bacio niz vodu.
Da, bili su s jedne strane već posle te neuspele, da tako kažem, trudnoće kraljice Drage, karte su bile mnogo jasnije u odnosima sa ruskim dvorom, iako je, kao što ste rekli, ruski car kumovao preko, naravno, poslanika u Beogradu, nije se on pojavljivao na venčanju, samo je poslao jednu čestitku i potvrdio to svoje kumstvo. Ta politika Rusije prema kraljevskom paru je bila jasna i po tome što kraljevski par je od 1900. godine pokušavao da bude primljen na ruskom dvoru, ako ne u Petrogradu, onda bar dok je ruski dvor boravio preko leta u Livadi. Međutim, nikako nisu uspevali, iako su imali obećanja da će se to dogoditi. Konačno je postalo jasno da do tog prijema na carskom dvoru Rusiji neće doći negde tokom 1902. godine i tada je bilo jasno da je Rusija okrenula leđa kralju Aleksandru, koji je u to vreme pokušavao da politički kurs zemlje ipak promeni i da prevelika vezanost za Austro-Ugarsku, što je bila politika njegovog oca, kralja Milana Obrenovića, na neki način bude napuštena i da tu politiku polako usmeri prema Rusiji. Međutim, sve je to bilo u ovom trenutku potpuno izlišno i nije dovelo ni do kakvog uspeha.
A koliko je tačno da je neposredno pre masakra kraljevskog para kralj Aleksandar želeo da napusti dragu i da nađe neko drugo
rešenje? Da, ideja o razvodu i uopšte ta cela priča oko razvoda ima po neko utemeljenje. Ja sam o tome pisala u knjizi. Meni se na osnovu toga do čega sam došla činilo da je on u jednom trenutku želeo da sa njom napravi neki dogovor i da ona napusti Srbiju uz pristojnu apanažu. Pretpostavljam da se kolebao i u vezi sa svim tim, a da je Draga s jedne strane namerno odlagala čak i taj redovni godišnji odlazak u Banju 1903. godine upravo zbog toga što je osjećala da se u njihovim odnosima nešto promenilo. Ono što je u drugi plan potisnulo i ovu ideju o rastanku bila je činjenica da su oboje, u stvari pre svega kralj Aleksandar, da su imali informacije o zaveri koja se protiv njih sprema. Kako su meseci prolazili tokom 1902. posebno početkom 1903. godine, bio je prisutan veoma veliki strah, pojačano obezbeđenje u dvoru. Kralj Aleksandar nije hteo da prihvati da uđe u neko ozbiljnije istraživanje cele te zavere, možda ipak nije verovao da će oficiri koji su mu se zakleli na vernost biti spremni da tako nešto učine, ali uglavnom bili su svesni da se zavera sprema i to je možda malo i amortizovalo neke eventualne korake u tom pravcu po pitanju razdvajanja ili razvoda.
A da li je ona uopšte htela ikada da se razvede? Šta je tačno o odnosu njene mlađe sestre i kralja Aleksandra?
Koliko ja mogu da i koliko sam imala uvida, to apsolutno nije istina.
Onda prepuštanje prestola kasnije u budućnosti
i to je bio
bratu,
jedan da
Nikodimu.
Da, to je bio još jedan od razloga koji je navođen u argumentaciji protiv kraljevskog para za podizanje tenzija u javnom mnjenju, pre svega te glasine koje su išle. Možda je to bio bila tema na nekom spekulativnom nivou, ali su oni jako dobro znali da takva stvar ne bi mogla da prođe u Srbiji i kralje Aleksandar je stalno poricao da nema istine u tim glasinama.
Istorija ne voli pretpostavke, ali recimo da je Draga i dobila dete, da je mogla da ostavi naslednika, da li je njih dvoje moglo da preživi, čak i sa naslednikom?
Ja mislim negde da je ona da je rodila naslednika prestola, da ne bi došlo do ovakvog raspleta i do ovakvog krvavog ubistva u Konaku 1903. godine, zbog toga što se legitimitet kraljevski dalje poštovao i u mnogim zemljama u Evropi bio je na izdisaju, to je tačno, to je već početak 20. veka. Ali mislim da do takvih rešenja ne bi došlo, možda bi bilo drugačijih, da ne zaboravimo da su se već pojavljivale polako i republikanske ideje.
Yes.
Dakle, verovatno bi se ušlo u neke drugačije procese, ali da ovakve zavere i ovakvog ubistva sigurno ne bi bilo.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema, kraljica Draga Obrenović, tako je naslovljena i knjiga naše današnje gošće, doktorke Ane Stolić, Istorijski institut iz Beograda, izdavač Evoluta Beograd. Gospođo Stolić, krenuli smo od kraja, od ubistva kraljevskog para u majskom prevratu 1903. godine, eto, 3 godine braka i vrlo malo i završilo se kako se završilo. Najveća antiheroina srpske istorije, najistaknuti simbol omrznute vladavine jedne dinastije, Draga Obrenović. Ko je zapravo Draga? Lunjevica, potom udato Mašin i na kralju srpska kraljica Draga, Draginja, Draga Obrenović. Iz kakve porodice potiče i kako je išao njen društveni uspon?
Evo, sad ste me podsjetili na nešto što je isto važno da se kaže, ću ukratko reći posle nešto u vezi njenog braka sa Mašinom. Međutim, činjenica je da je Draga ostala upamćena i dan danas se često govori, kada se o njoj govori, da se pominje kao Draga Mašin. Dakle, da. Ne kao Draga Obrenović, nego kao Draga Mašin, po prezimenu svog prvog muža, a ne na osnovu toga što je bila kraljica Srbije od 1900. do 1903. godine. Dakle, Draga je rođena u 1866. godine u porodici onako činovnika srednjeg ranga, koji je imao ambicije da napreduje do okružnog načelnika u Srbiji. U to vreme to je bila vrlo visoka činovnička funkcija. Rođena je u porodici sa mnogo dece, bila je druga ćerka, rođena u toj porodici.
Poreklom iz Gornjeg Milanovca.
Njeno poreklo je vezano, što je kasnije i u propagandnoj politici kralja Aleksandra Karađorđevića po ženidbi sa Dragom, zauzimalo vrlo važno mesto, a to je da je ona bila unuka Nikole Lunjevice, ustaničkog prvaka koji je pomagao kneza Miloša Obrenovića u Drugom srpskom ustanku. Lunjevica selo nalazi se u blizini Gornjeg Milanovca. Lunjevice su inače, pre svega Nikola Lunjevica, suktitori i manastira Vujan, koji se nalazi neposredno u blizini sela Lunjevice. U tom manastiru su kasnije, posle Majskog prevrata i posle smrti poslednje ćerke, odnosno sestre, najmlađe sestre kraljice Drage, preneti svi posmrtni ostaci braće i sestara Drage Obrenović u manastir Vujan.
Izgubilo se ovo pobratim kneza Miloša, Nikola Milićević, da. Lunjevica. To Milićević se negde izgubilo prezime, ostalo je samo Lunjevica.
Da, ostalo je Lunjevica. Pa znate kako, u Srbiji inače su varirala prezime, da. Posebno u prvoj polovini 19. veka. Prezimena se ustaljuju tek negde u druge polovine 19. veka, tako da su se prezimena gubila. Često su, kao što i knez Miloš bio Miloš Teodorović. Jeste. Obrenović, tako da se to izgubilo. Oni su ostali Lunjevice i na osnovu tog nekog zaloga oca Lunjevice i Panta Lunjevica, otac kraljice Drage, je tekao tu činovničku karijeru. Bio je neko vreme i načelnik u Šapcu. Porodica se selila, na kraju su se skrasili u Beogradu. Međutim, on je prerano umro i porodica je ostala da u stvari živi samo od njegove penzije. Draga je tada počela da radi, prevodila je neke romane, prevodila je i pozorišne komade, ti romani su objavljivani. Ona inače nije pohađala višu žensku školu. Viša ženska škola je prva srednja škola za devojke na Balkanu, otvorena 1863. godine u Beogradu. Ona je išla u jedan privatni ženski zavod Aleksandrine Cerman. Njega je završila, govorila je francuski jezik, služila se i nemačkim i pokušavala je na taj način, prevodeći i zarađujući neki novac, da doprinese svemu ovome, odnosno i svojoj porodici. Kada je bila udata, namjerno kažem bila udata, za inženjera mašina koji je bio stariji od nje 12 godina, to nije bio njen izbor. Ona se udala po odluci roditelja.
Ona koliko ima, 17 godina?
U 17. godini i taj brak nije dugo trajao. Mašin je stalno bio na terenima i tu ga je i zatekla iznenadna smrt. Tako da je i Draga ubrzo postala udovica.
Gospođo Stolić, ko su Mašini? To je jedna vrlo ugledna porodica i negde tom linijom Draga stiže i do Dvora, iako je udovica.
Uslovno rečeno, da. Draga je bila udata za Svetozara Mašina, inženjera, koji je bio sin Jovana Mašina, dvorskog lekara, Čeha poreklom. Mašini su inače došli u Beograd polovinom 19. veka, pre svega zbog toga što u Beogradu nije bilo dovoljno lekara koji su završili medicinu. Među srpskim đacima i srpskim studentima tek tada se šalju pitomci na studije. I Svetozar i Aleksandar Mašin, braća, uživali su određen ugled pre svega zbog inženjerskog posla Svetozara Mašina, a i Aleksandar Mašin je takođe tekao vojnu karijeru i Draga je pomoću toga i pomoću svoga u stvari devera na neki način bila pozivana na Dvor kod kneginje Natalije, kasnije kraljice Natalije, tokom 80. godina 19. veka.
A jedan od braće Mašin je bio zaverenik i učestvovao je u ubistvu.
Da, Aleksandar Mašin je bio među vodećim zaverenicima u zaveri 1903. godine i činio je u stvari starije vođstvo tog vojnog krila zavere, pošto zavera imala i svoje civilno krilo.
A zašto je on stalno govorio kako je Draga nekada Mašin, kraljica Draga Obrenović, kriva za smrt njegovog brata? To se spominjalo. I kažu da je bio vrlo surov prilikom likvidacije.
Ja mislim da je on to činio on je mogao za 3 godine da bude toliko ogorčen na brak svoga brata. I on je pripadao onoj grupi ljudi od moći u Srbiji koji su bili spremni da iznesu momentalno, kao i mnogi kad je kralj Aleksandar objavio svoju veritbu, a potom i oženio se Dragom, da iznesu na desetine primjera Draginih nemoralnih ponašanja tokom perioda njenog udovištva. Dakle, Aleksandar Mašin je bio ogorčen, možda i zbog toga što je Draga polako počela da se uspinje na svojim pozicijama u društvu i stigla dotle da bude i dvorska dama kraljice Natalije.
Govorilo se da je pre toga bila čak u vezi sa Milanom. Koliko su te glasine?
Nemoguće. Pre svega zbog toga što je kraljica Natalija bila jedna vrlo oprezna, oštroumna i pažljiva žena koja je jako vodila računa o tome koga prima u svoju okolinu. Beograd je mala sredina, nije to engleski dvor ili već ne znam šta, ili dvor u Francuskoj. Dakle, bilo je potpuno jasno da su glasine slične stizale do kraljice Natalije i da se nikada ne bi opredelila da nju pozove da joj bude dvorska dama i družbenica praktično posle njenog odlaska iz Beograda 1892. godine i da provodi sa njom vreme u njenoj rezidenciji u Bijaricu.
Ovo sve govorim zato što su se mnoge stvari pripisivale Dragi, a ona uopšte nije imala veze sa tim. Zapravo nekako društvo kao da je bilo sklono da je dodaje priča. Šta je to bilo kod Drage da iritira?
Postojala je jedna vrsta odijuma koje je Draga izazivala pre svega među ženama u Beogradu i pre nego što se dogodilo to da postane i kraljica, a to je njen uspeh koji je imala pre svega kao dvorska dama kraljice Natalije. Iako mnogi nisu smatrali, oni koji su je branili, nisu smatrali to neki uspeh, ili treba otići iz zemlje, napustiti sve ovde i biti ovaj 24 sata sa jednom čudljivom ženom, ogorčenom zbog toga što je se desilo u Beogradu, zbog toga što je odvojena od sina i zbog ponašanja svog bivšeg muža, kralja Milana Obrenovića. Dakle, bez obzira na to, Draga je izazivala tu jednu vrstu netrpeljivosti kod žena, a ono što je simptomatično je, pošto se sada bavim nečim drugim, ali prolazim kroz komentare, izveštaje rada određenih ženskih udruženja u Srbiji u prvoj deceniji 20. veka. Kraljica Draga je bila pokroviteljka, jer je to bio već utabani, odnosno poznati vid ponašanja, bila je pokroviteljka ženskih dobrotvornih društava u Beogradu, pre svega ženskog društva i društva Knjeginja Ljubica. Kada posle majskog prevrata i posle tog brutalnog ubistva, te žene u tim udruženjima nijednom rečju nisu pomenule ono što se dogodilo te noći u dvoru, već su brže bolje, možda sad ovo učitavanje iz današnje perspektive kako bi trebalo reagovati protiv svake vrste nasilja, ali nijednom rečju nisu pomenule, nisam čak nigde naišla ni u nekoj privatnoj prepisci, ni u memoarima kojih nema puno, žene nisu puno pisale memoare, ali nisam naišla na to da na bilo koji način osuđuju to što se dogodilo. I to je takođe neka potvrda. Znači, one su brže bolje pojurile, pošto kralj Petar I. Karađorđević je bio, da ako kažem, udovac. On je imao ćerku, knjeginju Jelenu, kasnije Jelenu Petrovnu, udatu u Petrogradu. Požurile su da knjeginja Jelena bude nova zaštitnica njihovih humanitarnih aktivnosti i humanitarnih društava. To me navodi na pomisao da je taj jedan podzemni rad postojao dugo kada je Draga u bilo u pitanju. Ono što želim da kažem posebno, nisam ja neko ko brani i zauzima strane u ovoj knjizi, i to odavno, nekada mi je to čak bilo i zamereno da malo držim stranu. Znači, istoričari su ljudi i oni negde pokušavaju da sagledaju sve, da analiziraju, možda pomalo unose nešto, ne pomalo, nego često se dešava i prilično onoga što je njihov neki životni kredo, ali ženidba kralja Aleksandra Dragom svakako nije bila primerena. Nije bila primerena, i to je ono što je velika pogreška u celoj ovoj istoriji i njihovog braka i zavere, ali svakako nije trebalo da se dogodi to što se dogodilo.
Da kažemo samo još jedan deo iz ličnosti Drage Obrenović. Ona je, naravno, ko ne bi volao da bude kraljica, ona je prigrabila priliku, ali da kažemo da je to bila jedna učena žena koja se bavila i novinarstvom. Nije ona bila neka velika književnica, ali je bila u književnim krugovima. Izvolite.
Da, ona je pa u tom periodu svog udovištva, ona je, kao što sam rekla, pokušavala da nešto i zaradi, ali s druge strane bila i ambiciozna. Vrlo je bilo stalo da bude u tim nekim krugovima, koliko je bilo dopušteno ženi da nekim javnim poslom se bavi. Bila je članica literarnog odbora za Domaćicu. Domaćica je jedini ženski časopis bio u Srbiji sve do Prvog svetskog rata. Politika Domaćice se nije puno promenila do Prvog svetskog rata, ali tu su se nalaze i u to delovanju literarnog odbora koreni nekih budućih promena koje se mogu kasnije, ne u vezi sa Domaćicom, ali kasnije svrstati i u emancipatorsko delovanje. Dakle, u svoje vreme čak je bila nazvana i plavom čarapom. Plava čarapa je bio nesifražetski, ali je bio pokret obrazovanih žena u Engleskoj koje su se sastajale i na tim sastancima vodile razgovore sa muškarcima o književnosti, o politici, filozofiji itd. Ona je čak ponela i taj epitet.
A kad je postala kraljica, pomogla je Branislavu Nušiću da postane...
Da, i Bojislavu Stankoviću i Branislavu Nušiću.
Jovanu Skerliću plaćala školovanju u Švajcarskoj.
Da, zalagala se jako da se podigne...
Čekaju ovi Zmaju izdanje.
Jeste, izdanja, da. Vojislavu Iliću spomenik da se podigne, skupila je novac, dala i svoj prsten jedan u fond da bi se prikupio novac za podizanje na Kalemegdanu Vojislavu Iliću, koji je podignut posle majskog prevrata. Trudila se, jako se trudila da to što je nekada svoju nekadašnju ambiciju i to što je poznavala na izvestan način i književnost, govorila jezike, trudila se kao kraljica da to uposli i da na taj način privuče nekako pažnju i da dobije poklonike, ali sve je bilo uzalud.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je istoričarka dr. Ana Stolić. Govorimo o kraljici Dragi Obrenović, kako je i naslovljena knjiga naše današnje gošće, gospođo Stolić. Sada govorimo o periodu Bijarica, tada Draga Mašin, buduća Draga Obrenović, postaje pratilja kraljice Natalije. Koje su okolnosti u kojima ona upoznaje budućeg supruga kralja Aleksandra Obrenovića?
Situacija u Srbiji krajem 80. godina 19. veka je bila toliko napeta zbog namera kralja Milana Obrenovića da se povuče sa vlasti u Srbiji. Tome je pre svega bio uzrok nemogućnost vođenja politike na onaj način na koji je kralj Milan Obrenović to želeo, u okolnostima postojanja jake Srpske radikalne stranke koja je na izborima većinom dobijala veliku većinu u parlamentu. Kralj Milan je abdicirao, kraljica Natalija i on već dugo nisu bili u dobrim odnosima i posle abdikacije zahtevao je da i kraljica Natalija napusti Srbiju. Pregovarali su neko vreme o budućnosti kralja Aleksandra, naravno maloletnog kralja Aleksandra. Kraljica Natalija je želela da se on školuje u Rusiji, kralj Milan negde u zapadnoj Evropi, i u prvom trenutku Milan je bio spreman da popusti, da Natalija ostane neko vreme u Beogradu sa sinom. Međutim, uskoro je vlada na nagovor kralja Milana i pritisak donela odluku o njenom proterivanju. To prvo proterivanje kraljice Natalije iz Beograda 1891. godine bilo je neuspelo zbog toga što je kraljica imala jako veliki krug simpatizera u Srbiji i oni koji je podržavaju, ne samo među ženama koje su bile bliske dvoru, nego i njihovim muževima, političarima, oni su svi, to je bio društveni događaj tada, taj prvi pokušaj proterivanja kraljice Natalije, kada su je masa na ulicama Beograda zaustavila kočiju i kraljicu koja je bila pod vojskom, odnosno pod stražom, sprovođena do pristaništa na brod da se ukrca i da napusti Beograd. Oni su tu kočiju zaustavili i kraljica se vratila u dvor. Ipak, to je bilo kratkog veka i kraljica Natalija ubrzo sa novim sporazumom sa kraljem Milanom u stvari napušta Beograd, odlazi u Francusku, posle kraćih putovanja odlučuje da se smesti u Bijaricu, u letovalištu na Francuskoj rivijeri i da tu započne svoj odvojen usamljenički život razvedene kraljice praktično. Kada je tragala za dvorskim damama u Beogradu odlučila se za Dragu Mašin, koja je 1890, koja se 1892. godine pridružila. Narednih godina Draga je bila uz kraljicu, mislim da je čak i Natalija plaćala recimo profesora lepih manira da bi mogle da učestvuju zajedno u tamošnjem mondenskom životu. I kraljica Natalija je pokušavala sve vreme da stupi u neki bliži kontakt sa svojim sinom. Viđala ga je povremeno, ali kralj Aleksandar je u prvu posetu ovoj majici došao tek 1895. godine. I od tada u stvari počinje ovaj ta neka naklonost koja ovaj kralja Aleksandra prema Dragi, majčinoj družbenici, koja je ovaj prema nekim sećanjima i memoarima bila čak i podsticana od strane kraljice Natalije, jer je ona smatrala da to u tom trenutku nije loše kako bi izvršila što veći uticaj na sina. 1895. i 1896. godine kralj Aleksandar je dolazio i bio sve prisniji sa Dragom. Kraljica Natalija je to uočila, naravno, ali nije želela u tom trenutku ništa da preduzme. Tih godina već počinju u Beogradu da se pojavljuju naizmenično i kralj Milan i kraljica Natalija, koja dolazi isto u posetu u Beogradu na proslave sa svojom dvorskom damom. Kralj Aleksandar sve češće provodi vreme sa njom i to traje na taj način sve do 1897. godine. Znači, negde oko dve godine se ta veza razvijala. Oni su se i dopisivali, s tim što ta pisma nisu bila toliko tajna, jer su sva prolazila kroz ruke kraljice Natalije. A ona je opet obaveštavala svoje prijatelje ovde u Beogradu kako šta misli o svojoj dvorskoj dami, kakve utiske ima, i kako su prolazile godine, osjećalo se sve veće neraspoloženje kraljice Natalije prema svojoj dvorskoj dami, koje ona iskazivala tako nekim banalnim lascivnim detaljima, a u suštini je izgleda radilo se o tome da je shvatila da se pojavilo nešto što više nije mogla kontroliše.
Kako sve deblja i takve neke
da, stvari. Da. Već stvari nisu mogle više da se kontrolišu. O 1897. godine kralj Aleksandar, tada koji je već bio punoletan vladar, je napravio jedan veliki preokret. Promenio je vladu, otac kralj Milan se vratio u Srbiju, postao komandant aktivne vojske. Sa povratkom kralja Milana vratila se i Draga, odvojila se od njegove majke, kraljice Natalije, došla u Beograd i postala u stvari zvanična metresa ili ljubavnica kralja Aleksandra. To se znalo u Beogradu.
Gde je bila kuća koju je iznajmio za svoju, u blizini dvora?
Da, u blizini dvora, a to je bila kuća današnjeg belgijskog postanstva u Krunskoj ulici. Da. Koja je bila, naravno, ona sad nizla tako drugačija, rušena je, ali na tom mestu se nalazila kuća u kojoj je bila smeštena Draga i njene sestre, koje nisu samo starija sestra, bila udata za jednog, Kristina, za jednog bankarskog službenika, a ove mlađe sestre i braća su živeli sa njom.
Da, to je bilo nedaleko od dvora u Krunskoj ulici, u sadašnjoj zgradi belgijske ambasade živela je. I kako su se oni viđali, kako je komentarisao Beograd?
Viđali su se javno, njihova veza je bila javna, i to za dvorove nije bilo neko veliko, neka velika nepoznanica uopšte i skandal. Posebno je bilo poznato da je uopšte u tradiciji kraljevskih kuća da se mladi ljudi, ne samo kraljevskih nego i buržoaskih kuća, mladi ljudi pod nadzorom svojih majki ili već negovateljica upuštaju u ljubavne veze sa starijim ženama zbog toga da bi stekli iskustvo. Dakle, to nije bilo nešto što je izazivalo sablazan u tom trenutku u Beogradu. Ona je bila predstavljena i diplomatskom koru, išla je na prijeme. Jedino kralj Milan u tome video veliku opasnost, ali nije mogao da reaguje.
Uprkos pretnjama i majke kraljice Natalije i Milana, Aleksandar se odlučuje na ženitbu sa
Dragom. Da, on ih je stavio pred svršen čin. Oni nisu znali ništa o tome. Ima to poglavlje u knjizi Neuspešni prosac i zaljubljeni vladar. Aleksandru su tražene prilike za ženitbu u celoj Evropi. Opet su i tu roditelji bili podeljeni. Kraljica Natalija je pošto poto insistirala da to bude neka od ruskih princeza, međutim Rusi nisu bili zainteresovani da se njihove princeze udaju za vladara na Balkanu, a kralj Milan je tražio pogodne prilike u manjim nemačkim kućama, vladarskim nemačkim kućama, plemićkim nemačkim kućama, da tako kažem, koje su bile posrednim granama vezane za veće ove vladarske porodice. I kralj Aleksandar je to pratio, podržavao, igrao jednu igru koja je bila vrlo dobro osmišljena, a u suštini je pripremao taj čin koji je ravan državnom udaru, a to je objava veritbe sa Dragom Ašin.
Sledi svadba, kum je ruski car Nikolaj Romanov. Kao što ste rekli na početku emisije, nije on došao fizički, ali je poslao sve već kako to protokol nalaže. Kako je izgledalo samo venčanje i kako se u narodu to odrazilo?
Da, velika propagandna mašinerija, ako tako mogu da kažem sada, bila uključena, odnosno organizovana u vezi sa venčanjem kralja Aleksandra i Drage, i taj light motiv, taj moto koji je u osnovi imao cilj da se popularizuje Draga zbog tog velikog odijuma koje to venčanje imalo, pa i brak kasnije, je pronađen u sintagmi kraljica Srpkinja, pošto je ona bila prva kraljica Srpkinja, jer prethodne žene, supruge vladara iz porodice Obrenovića, a i Karađorđevića, su bile strankinje. Natalija je bila plemkinja moldavskog porekla, Julija Hunjadi je bila plemkinja iz Ugarske. Tako da Julija Hunjadi, kneginja Julija, supruga kneza Mihajla Obrenovića, na nju sam mislila. Dakle, sad taj moto kraljica Srpkinja je trebalo da na neki način amortizuje, jer ona je prva kraljica Srpkinja posle Kosova. To su bile propagandne parole koje su preplavile i Beograd i štampu koja je bila odana režimu i službene novine. Sa tom parolom se putovalo po Srbiji 1901. godine. Dakle, osmišljena je jedna propagandna varijanta koja je trebalo da donese podršku i prihvatanje kraljeve ženitbe. Venčanje je bilo potpuno u srpskom duhu i Draga se jako trudila da u javnom tom nekom diskursu nastupi kao žena koja je jako odana tradicionalnim vrednostima ženskim, počevo od toga šta se služi na trpezi, kako se proslavljaju verski praznici u kući. Podsećalo se na to da je kralj Aleksandar bio usamljen u dvoru posle odlaska majke i oca iz Beograda i da su svi ti običaji zamrli praktično i da nije imao od koga da ih nauči i kako da ih proslavlja. Sada se ona u tom velikom tradicionalnom maniru predstavila kao prava kraljica Srpkinja.
Dobro, nije to bilo daleko od istine. Draga je bila vrlo patrijarhalno vaspitana s jedne strane, ali kap u čaši je bilo to što je izmišljena trudnoća i kasnije opravdanje za masakr nad bračnim parom.
Da, pitanje trudnoće je stvarno komplikovano i jako je teško danas svaka analiza je tu prosto blokirana. Vrlo brzo posle venčanja ovaj kralj je objavio kraljičinu trudnoću. Bilo je čak pomalo i neukusno tako žuriti sa tom informacijom, ali on je bio svestan da je to, da se radi o stvari koja će ovaj u mnogome njegovu učvrstiti njegovu vladavinu i mesto kraljice Drage kao srpske kraljice. Dakle, to je bila informacija koja je puštena u javnost vrlo brzo i posle toga kraljica se zbilja ponašala kao da je u drugom stanju. Počela je da nosi tu garderobu, usporila se, nije se puno kretala, ali je sve vreme odbijala bilo kakve konsultacije sa lekarima i preglede. Na brzinu je napravljen neki pregled koji je navodno trebalo da potvrdi da on u drugom stanju i to se i dogodilo. Međutim, kako je vreme odmicalo, sumnje su bile sve veće, izgleda da je pod uticajem ruskog dvora, te sumnje su u javnom mnjenju u Srbiji podgrevane i Rusi su insistirali da kraljica bude ponovo pregledana. Poslata su dva lekara. Draga u početku nije htela da ih primi, međutim onda je morala i da se suoči sa onim što je bila istina, a to je činjenica da ona u stvari uopšte nije bila u drugom stanju i to je bio veliki šok za sam kraljevski par, ali takođe veliki skandal u javnosti, koji je u dobroj meri dao tu neku podlogu i opravdanje za ono što je urađeno 1903. godine.
U majskom prevratu zauvek je nestala jedna dinastija i na scenu je stupila druga. Knjigu završavate jednim tekstom, Purpurni pokrov, tako se zove. Ajmo nekoliko rečenica. Ko je Draga Lunjevica Mašin, kraljica Draga Obrenović? Kako bi je okarakterisali? U svoj njenoj dvojnosti. I smirena, i nagla.
Draga Obrenović, kraljica, rođena Lunjevica, je osoba koja je vrlo složenog karaktera. Ona je žena koja je mogla da bude jedna obična žena tog srednjeg građanskog sloja u Srbiji. Bila je ambiciozna, bila je mlada kada se upustila u vezu sa kraljem Aleksandrom i te njene ambicije i mogućnost da zakorači u jedan drugi svet o kome nije ni sanjala, u stvari, učinili su da ona pređe granicu u svom ponašanju i u svojim odlukama i da na neki način i samoj sebi, u stvari, odredi ovakvu sudbinu. To zvuči čudno u ovom trenutku, ali koliko god se ona trudila da bude kraljica i da stvarno na neki način simpatije naroda zadobije i pridobije taj narod za sebe, u tome nije uspela. Nije uspela zbog toga što je postao veliki otpor prema njoj, a i zbog toga što je i politika njenog muža, kralja Aleksandra, takođe izazivala sve veće političke otpore i pokretala procese koji su bili protiv njegove autokratske vladavine.
Da, i završila se osvetom i masakrom Crnorukaca u majskom prevratu 1903. godine. Ona je imala samo 38, on 28 i zauvek je jedna porodica, jedna loza vladarska nestala sa scene.
Jeste i to na ovakav način.
Gospođo Stolić, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gošća današnje riznice je bila istoričarka dr. Ana Stolić, Istorijski institut u Beogradu, a povod je bila njena knjiga Kraljica Draga Obrenović, izdavač Evoluta Beograd. Još jednom hvala
i vama na pozivu.
Na lepom i inspirativnom razgovoru.
Hvala.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.